Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou, sunteți împreună cu noi de la această oră la emisiunea Școala Cuvântului, emisiune în cadrul căreia discutăm astăzi, în cadrul celui de-al 12-lea studiu, despre creștinul și obiceiurile sale. Toți avem obiceiuri, unele bune, altele mai puțin bune, altele chiar rele, însă obiceiurile pe care ni le-am format joacă un rol important în administrarea resurselor pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Despre unele dintre aceste obiceiuri vom discuta astăzi cu invitații care au răspuns invitației noastre. Domnul profesor Florin Lăiu, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
De asemenea, este cu noi domnul pastor Ștefan Tumoiagă, președinte al Bisericii Adventiste din România. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație și sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră în locul acesta, alături de doi distinși profesori.
La fel și noi suntem onorați, mulțumim! Și bun venit, bine ați revenit, de fapt, domnule profesor Szolos Farkas Zoltán.
Vă mulțumesc pentru invitație!
Este un subiect general în care atingem câteva dintre obiceiurile creștinului și despre impactul acestor obiceiuri în acest domeniu al administrării creștine a vieții. Doar o întrebare introductivă și apoi intrăm în conținut. Care considerați că este cel mai bun obicei din viața creștinului și de ce acela pe care eventual îl menționați dumneavoastră?
Vă rog. Este obiceiul de a fi creștin.
Obiceiul de a fi creștin. Da. Și de ce este cel mai important acesta? Că unii au obiceiul să fie atei.
Exact, da. Avem această stratificare în societate, avem tot felul de cosmoviziuni, da. Și ca atare putem vorbi de creștini, putem vorbi de atei, putem vorbi de agnostici. Sigur. Da.
Dacă să vorbim de un obicei, aș spune că cel mai important obicei pe care un creștin ar trebui să-l aibă și sper că l-are, este acel obicei de a-și pleca genunchi în fața lui Dumnezeu. Consider că rugăciunea este cea mai înaltă formă de a comunica cu Dumnezeu și consider că ar trebui să fie obiceiul numărul unu, primordial, dacă vreți, al creștinului.
Mulțumesc!
Fratele Ștefan mi-a luat...
Da, poate găsiți și noastră un alt obicei, da, pe care să-l menționați, dar ce vă gândiți anume?
Mă gândeam la obiceiul acesta al rugăciunii, care într-adevăr este salvator pentru viață, pentru îți dă sens în viață și îți transformă viața. În același timp, cred că obiceiul de a recunoaște cinstit când ai greșit ceva, de a spune iartă-mă, am greșit, este un obicei fundamental care reglează relația cu aproapele și dacă este să-l legăm de rugăciune, a ne ruga pentru alții, a mijloci pentru alții, asta este foarte bine.
Mulțumesc și mi se pare foarte interesant pentru că acest obicei de a spune iartă-mă, am greșit, se poate transforma într-o calitate, într-o trăsătură de caracter, da, în viața cuiva. Vă mulțumesc. În Evanghelie, de exemplu, spune ca o enunțare restrânsă a poruncii să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Apoi, în epistola lui Pavel, de exemplu, în Coloseni, scrie orice faceți, să faceți din toată inima, ca da, pentru Domnul, da, nu ca pentru oameni. Întrebarea este cum se poate face un obicei din a-L căuta mai întâi pe Dumnezeu, de a-I da Lui prioritate. Ce înseamnă asta pentru un creștin?
Dacă ne oprim la un verset biblic, Matei capitolul 6, spre exemplu, începând de la versetul 31, 32, 33, este un pasaj care, la un moment dat, ne pune în atenție tocmai oarecum acel ideal, și anume, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea, iar dacă mă întorc puțin la cuvântul obiceiuri, acestea fac parte din obiceiurile unora de a se întreba mereu cu ce vom reuși să răspundem sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. M-aș opri puțin la acest pasaj, întrucât cred că această invitație de a face din căutarea de Dumnezeu prioritatea omului este ceva extraordinar. M-aș opri puțin la versetul 32, unde spune caută, neamurile caută. Iar în limba greacă, acel verb, epizeteo, înseamnă a căuta cu multă putere, a căuta cu multă trudă, a căuta cu sudoare. Dar știți ce este interesant? Interesant este că atunci când descoperim în versetul următor, ne spune căutați mai întâi pe Dumnezeu, este folosit un alt verb. Este o altă metodă de a căuta. Nu cu trudă și cu sudoare, ci a avea o dorință după împărăția lui Dumnezeu. A fi foame, a fi foame după Dumnezeu. Și această căutare după Dumnezeu, cred că ar trebui să ne caracterizeze ca și copii al lui Dumnezeu. Să fim aproape de El. Cum se întâmplă asta? Prin rugăciune și prin multe alte modalități, dar aceasta este un element introductiv la care m-aș dori să mă opresc.
Mulțumesc pentru sensurile noi, proaspete din limba greacă, însă mă întreb acum dacă cineva care nu poate să citească în greacă sau poate în ebraică, în cazul Vechiului Testament, citind Biblia, cum poate să își facă acest obicei, să-și formeze acest obicei de a-L căuta pe Dumnezeu mai întâi în viața lui? Iată, deschidem ochii și primul lucru pe care îl atingem după ultimele studii este telefonul. Da? Se pare că a ajuns un fel de extensie a corpului, telefonul mobil. Da? Ei, omul obișnuit, în cotidian, cum poate să-și facă acest obicei de a deschide ochii și a se gândi la Dumnezeu sau a îmbiba fiecare activitate cu prezența lui Dumnezeu?
Un obicei foarte bun este acela de a ne ruga atunci când ne sculăm și pentru asta, ca să nu fim stresați, sigur că trebuie să ne sculăm ceva mai devreme. Sau mă rog, unii lucrează noaptea, dorm ziua sau știu cum, dar să aibă un timp atunci când te-ai trezit să te poți în mod liniștit ruga lui Dumnezeu. Asta este un obicei fundamental care ne poate marca viața. Și știu că Domnul Hristos spunea așa: cine vrea să vină după mine, da, să-și ia crucea lui în fiecare zi și să mă urmeze. Ca să iei crucea, de să fii conștient de asta, de ceea ce faci. Nu cum te-ai trezit, crucea e acolo. O iei sau nu o iei. Adică poți să o ocolești și să pleci mai departe, fără să iei crucea. Aici, crucea este nu ceea ce popular se spune adesea, o dificultate sau, știu, o problemă în viață, ci este această consacrare zilnică, devotare totală față de Hristos, conștient fiind că asta te poate duce la moarte fizic, da? Dacă nu la moarte fizică, în orice caz, spiritual vorbind, cum zicea apostolul, eu mor zilnic.
Zilnic.
Asta trebuie învățat și înainte de a învăța așa, de a ajunge obicei, ca să spunem, trebuie clarificat și cu mintea cumva, pentru că în momentul în care suntem ispitiți de diavolul să greșim într-o chestiune sau alta, mintea este întâi atacată. Bine, dar chestia asta nu e păcat sau nu e. Și atunci, într-adevăr, dacă nu înțelegi că este o problemă și că te desparte de Dumnezeu sau așa, atunci nu poți să...
Mulțumesc! Ghidul de studiu ne sugerează că ar trebui să administrăm bunurile, resursele care ne-au fost oferite de Dumnezeu pe acest pământ din perspectiva revenirii lui Iisus. De ce? De ce să le administrăm din această perspectivă? Adică au avut toți creștinii din toate veacurile perspectiva aceasta? De ce noi, cei din generațiile actuale, suntem invitați să gestionăm resursele noastre din perspectiva revenirii Domnului Iisus Hristos? Care ar fi sensul dat aici administrării?
Având în vedere că fiecare creștin trebuie să aibă un sistem de valori, în acel sistem există puncte de reper, iar un punct de reper este tocmai a doua venire a Mântuitorului. Și atunci te raportezi la tot ceea ce este la lumea obiectelor, la lumea a ceea ce posezi, ce ai, lumea lucrurilor, finanțelor, într-un mod anume, și anume potrivit acelui sistem în care această revenire este fiind un punct, un reper, îți va ordona și organiza ziua, săptămâna, luna, anul, tot stilul de viață. Va reflecta această ordine a priorităților. Iisus Hristos pe primul loc.
Asta înseamnă că viața omului se schimbă radical și ia o altă turnură. El nu mai gestionează acum resursele lui ca pentru aici, să se bucure de ele sau să facă ce vrea cu ele. E o perspectivă cu totul nouă, care schimbă viața.
Absolut, e o perspectivă absolut nouă, având în vedere că dacă judeci totul din perspectiva veșniciei, în latină se spune sub specie eternitatis, din perspectiva revenirii Mântuitorului, atunci îți folosești banii într-un fel anume, în așa fel încât banii aceia să aducă profit nu doar individului, ci profitul acela este gândit în așa fel încât să fie distribuit acolo unde trebuie. Fiindcă tu ai un sistem de valori și tu vei ști de oameni care au nevoie, apoi, de exemplu, răspândirea Evangheliei are nevoie de finanțe și de buget. Te gândești și la acel aspect?
Mulțumesc, vă rog.
Aș citi Filipeni, capitolul 3, cu versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că El, omul al lui Hristos, așteptătorul, trăiește pentru viitor, lucrează, dar în același timp lucrează cu devotament în fiecare zi. Și îmi place în această expresie și o altă nuanță, să spun așa, a versetului biblic. Dar cetățenia noastră este deja în cer. Nu va fi cândva. Este deja în cer, deși încă trebuie să trăim pe pământ. Dar dacă avem perspectiva spre cer, spre ceea ce urmează, atunci relațiile pe care le avem unii cu alții ar trebui să facă cerul atrăgător pentru ei. Și dacă nu fac cerul atrăgător pentru ei, înseamnă că nu ne-am îndeplinit acea chemare de a transmite celor de lângă noi că cerul este ceva cu adevărat prețios, valoros, la care așteptăm. Iar expresia asta că așteptăm este o așteptare înflăcărată, dorită, răvnită, care, spre care tindem în orice moment. Acela este finalul. Nu ceea ce trăim în fiecare zi aici este finalul, ci acela este finalul și trebuie să privim din perspectiva finalului ceea ce ne se întâmplă în fiecare zi.
Mulțumesc. Un alt text care iarăși ne pune pe gânduri și ne obligă să gândim în perspectiva aceasta este cel care aparține lui Pavel, apostolului Pavel. Citez, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Dar unii se întreabă și poate că chiar ar avea nevoie de un răspuns. Bine, creștinul trăiește cu perspectiva revenirii Domnului, cetățenia lui este în cer, dar nu cumva ratează să trăiască aici? Nu cumva, practic, uită să se mai bucure de viața aceasta, de tot ce îi oferă ea? Cum vedeți? Sau cum ați răspunde unei asemenea plângeri, să zic așa?
Ar putea să fie un pericol, o extremă. Când te proiectezi pe deplin în viitorul pe care îl aștepți.
Da, și nu mai trăiești aici.
Și nu mai trăiești. Această extremă se numește apocalipticism, da. Vezi în tot ceea ce e în jurul tău doar semne ale sfârșitului.
Conspirații?
Conspirații, obsesii, un cuvânt greu. De un fel de
obsesie. Sunt un obsesie, sigur.
Da. Și atunci nu te mai interesează ce se întâmplă în societate, în jurul tău. Ori noi ne raportăm la a doua venire nu din perspectiva judecății, că nu e frică de judecată și hai să fac, ci din perspectiva faptului că Dumnezeu a iubit omul în așa fel încât și-a dat Fiul, ca atare tot ceea ce e în jurul meu, omenirea, oamenii, familia, societatea, colegii de muncă, toți se află în atenția unui asemenea creștin care știe să țină un echilibru.
Echilibru este cuvântul, mulțumesc. Da. Vă rog, dacă, de exemplu, luăm în calcul sau imaginea unui creștin echilibrat, cum a spus dumneavoastră, mie mi se pare că ar trebui să fie de invidiat o asemenea viață a unui creștin. Nu să fie de plâns, așa cum îl consideră unii, că și-a îngustat posibilitățile, că și-a închis viața, nu mănânci aia, nu bei cealaltă, nu te distrezi, tu nu trăiești pentru aici. Deci, practic, oamenii nu-și doresc o viață de creștin, nu-și doresc să fie creștini, datorită imaginii pe care unii creștini au creat-o despre cum este a fi creștin. Cum ar putea să echilibrăm lucrurile?
Da, întrebarea este foarte interesantă și că, trebuie să spun cinstit că nu am un răspuns absolut decât, sigur, răspunsul Bibliei pe care îl cunosc teoretic, așa, dar aștept să înțeleg mai bine într-o zi treaba asta și cât mai devreme. Observ un lucru totuși că Iisus a fost apreciat foarte mult în prima parte a misiunii lui în Galileea, a fost foarte popular, extrem. Și normal, făceau minune aici, acolo, cum să nu fie apreciat un asemenea om care la comandă face tot felul de minuni, vindecă bolnavi în special. Nu? Dar după ce a început să vorbească mai serios despre ce înseamnă, adică mai profund și mai să explice mai bine oamenilor despre ce înseamnă împărăția asta, ce implică, și exemplul lui personal chiar, așa, atunci au început să cam plece. Odată au plecat foarte mulți, foarte mulți au plecat, încât și Iisus i-a întrebat pe cei puțini care mai rămăseseră, voi nu plecați?
Da, chiar și între ucenicii lui au plecat.
Și în cele din urmă, dar Petru, care îl iubea foarte mult pe Iisus, zice, îl urma, dar ceva mai de departe. Ioan se pare că l-a urmat mai de aproape. Poate Maria Magdalena a fost cea mai aproape, să spunem așa. Dar nu-l văd pe Iisus ca fiind un star în mulțime, ca fiind, cum să spun așa, ca lumea să delireze în urma lui și să...
Un guru?
Da. Și, sau uneori se spune că dacă am fi ca Hristos, atunci toată lumea ar vedea și ar fi atrasă și... Eu nu cred chiar așa, deci vreau să vă spun că Hristos însuși în viața lui nu a atras decât o anumită parte și nu o majoritate, încât până la urmă de asta a și plătit cu viața, nu? Și după aceea cei care au fost creștini au fost de asemenea o minoritate și persecutați. Acum nu ar fi fost ei perfecți. Dar totuși era ce avea lumea asta mai bun. De asta vreau să zic că nu e cazul să întotdeauna să căutăm să ne blamăm pe noi sau biserica sau pe oricine altcineva dacă lumea în întregime nu aleargă la Hristos sau na. Asta este o chestiune mult mai complexă. Dar este adevărat că eu cred că dacă unui copil nu-i place să stea în preajma ta, dacă fuge de tine, cred că trebuie să-ți pui întrebări serioase cu privire la creștinismul pe care îl reprezinți. Copiilor le plăcea să stea în prezența lui Iisus. Nu? Ceea ce înseamnă că era un om atractiv care se purta copilărește, ca să spun așa, cu copiii. Adică era, nu era un sfânt acela din icoane care...
Mulțumesc, vă rog.
Aș continua spunând că omul care îl așteaptă pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Domnul nostru Iisus Hristos, asta era oarecum întrebarea, că trăiește o viață în care tot timpul este posomorât, supărat.
Asta este imaginea creștinului în general.
Exact. Aș vrea să contrazic puțin și să citesc un verset biblic, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16. Bucurați-vă întotdeauna! Rugați-vă neîncetat! Mulțumiți lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care Dumnezeu vi le-a oferit în contextul administrării creștine a vieții. Eu cred, sunt convins, am toată convingerea la capitolul acesta că acei copii al Mântuitorului Iisus Hristos se bucură de viață, se bucură de un pahar cu apă, se bucură de o familie frumoasă, se bucură de un timp extraordinar petrecut în mijlocul creației lui Dumnezeu, se bucură și în momentul în care faci un bine și vezi că cel de lângă tine este împlinit prin acel bine pe care tu l-ai făcut, nu cred că există o bucurie mai mare pe care un așteptător al lui Hristos n-ar putea să o aibă. Și de aici, bucurați-vă! Așteptați-L pe Hristos cu bucurie, slujindu-le semenilor. Și sunt convins că asta se va transmite și pe fețele noastre, și în viața noastră, și în relațiile noastre, și va fi frumos.
Mulțumesc! Înțeleg că această atractivitate a creștinului nu depinde de lucrurile pe care el le are sau pe care le gestionează, ci de o atitudine pe care el o are în limitele timpului, posibilităților sale sau chiar lucruri multe sau puține pe care le are. Vă mulțumesc! Mai era ceva de adăugat aici? Dacă nu, mergem mai departe. În Iov, și nu doar în Iov, și în Psalmi, și în alte părți ale Bibliei, se vorbește despre aspectul efemer al vieții, caracterul efemer al vieții. Suntem de ieri, nu știm nimic, zilele noastre pe pământ sunt decât o umbră, zice Iov. Da, Moise, într-un psalm al lui, spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele, cei mai tari până la 80 de ani ajung. Bun, probabil că cea mai prost gestionată resursă de pe pământul nostru este timpul. Care este valoarea timpului, da? Vom da socoteală pentru timpul care ni s-a acordat, nu? Dar cum? La fel ca și pentru celelalte resurse? De ce?
Timpul e acel element care nu poate fi perceput prin cele cinci simțuri ale omului. Este un element pe care Dumnezeu, de fapt, l-a menținut sub autoritatea sa directă. În Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 5 și 6, se spune, ucenicii l-au întrebat, acum ai de gând să stabilești împărăția lui Israel? Și Iisus răspunde, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Acolo sunt, din nou, sunt doi termeni grecești, ambele se traduc cu timp. Nu este, timpul nu este al vostru. Vă dau eu timp ca un talent. Trebuie să-l gestionați bine.
Deci o resursă.
E o resursă, absolut. Și felul în care noi ne raportăm la acest timp, despre care știm că nu ne aparține, este a lui, ni s-a dat ca să îl gestionăm bine. În modul în care ne raportăm la timpul nostru și la timpul altora, da? Punctualitate, folosirea eficientă a timpului, la locul de muncă și așa mai departe, arată, de fapt, sistemul de valori. Din nou mă întorc la sistemul de valori al unui creștin.
Mulțumesc. Deci, în ce constă valoarea timpului? În scurtimea lui? Sau că ne-a fost acordat în mod limitat? Cum?
Dacă îmi permiteți, să rog, să continui ideea aceasta. Nu, valoarea timpului nu rezidă în elementul timp în sine. Și Biblia ne spune, cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, Dumnezeu ne spune, v-am dat sau i-am dat timp să se întoarcă la mine, să se pochească. De exemplu, vorbim de timp de har. Harul divin ne abordează în fiecare zi, dar nu va ține în veșnicie. Va fi un punct în care timpul va ajunge la un finish, la un final.
Adică nu se va mai măsura.
Da. Și până atunci, în timpul acesta de har, noi trebuie ca să ne deschidem în fața divinității, în fața lui Dumnezeu, acceptându-L pe Iisus ca Mântuitorul. Deci, valoarea timpului, fiindcă timpul înseamnă har.
Mulțumesc! Vă rog!
Spre deosebire de timpul veșniciei pe care îl așteptăm, timpul pe care îl trăim al vieții acesteia este limitat și în același timp nu știm, nu cunoaștem cât de limitat este. Poate fi mult mai scurt decât ne imaginăm noi. Toți ne facem planuri pentru 70, 75, 80, cum zicea Moise acolo. Unii ajung și mai departe decât și-au plănuit, dar alții o sfârșesc de vreme fără să știe lucrul ăsta. Acum, problema cu timpul este problema organizării priorităților vieții în timpul pe care îl ai la dispoziție. Iar aici, chestiunea asta ține de concepția omului, cum înțelege problema asta. Poți să te gândești la distincția între bine și rău, care este fundamentală, da? Altul se poate gândi la distincția dintre bine și mai bine. Ei, și aici intră multe discuții. Cum să faci ca într-o unitate de timp să intre mai mult bine decât...
Deja cred că intră pe un teren filozofic. Deci,
da. Dacă am discutat lucrurile astea așa pe caz concret, ați vedea câte probleme apar. Nu e vorba numai de mântuire, propriu-zis, ci este vorba și de alte câștiguri veșnice, dacă este adevărat că depinde de noi, în oarecare măsură, și salvarea altora sau binele altora, binele veșnic al altora, nu? Atunci înseamnă că, într-adevăr, folosirea asta a timpului, vieții, este mai mult decât ne gândim.
Mulțumesc, vă rog.
La fiecare 7 minute spun ceva pentru cei care sunt mai tineri și ne urmăresc și care toată ziua au telefonul în mână. Odată la 7 minute, chiar și când suntem la o întâlnire importantă, studiile spun că întindem mâna la telefon sau intrăm pe Facebook. De ce? Întrebarea cu privire la timp este următoarea. Pentru ce este dat timpul? E adevărat, nu e al nostru, e al lui Dumnezeu. Nu avem acces la el. Nu îl putem spune acum, vrem să oprim noi timpul, că nu vom putea niciodată.
O să recuperăm ce a trecut.
Exact. Sau, conform textului din Efeseni, răscumpărați vremea și încercăm noi să recuperăm ceea ce a trecut. Nici pe departe. La urma urmei, este important să înțelegem că viața omului începe să se stingă aproape îndată ce apare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem pentru un timp limitat ce drept oferta din partea lui Dumnezeu de a recunoaște pe el ca și Dumnezeu, creator și mântuitor. Omul ce face? Omul își face planuri. Și dacă cineva i-ar spune la începutul vieții că dacă va trăi 80 de ani, 6 luni va sta așteptând la culoarea roșie a semaforului, spre exemplu, dacă locuiește într-un oraș mare, dacă va trăi 80 de ani, 6 ani va petrece doar mâncând sau 7 ani va petrece doar în baie, cu siguranță
alții că... Alții dormind.
Sau mult dormind și așa mai departe, cu siguranță că și-ar pune niște întrebări. Oricum, timpul nu este dat pentru a fi irosit. Timpul este dat pentru a fi folosit. Pentru ce? Pentru a intra într-o relație cu Dumnezeu, pentru a te spune în slujba altora și a te bucura de timpul acela.
Și atunci, cum să ne formăm un obicei bun de a fructifica la maximum oportunitățile pe care le avem sau timpul care ne este credințat? Că vorbim de obiceiuri aici. Unii sunt foarte dezinvolți în a pierde timpul. Da? Și chiar se plâng. Dar eu când mă mai distrez, când mă mai relaxez, nu? Cum putem fructifica timpul în mod eficient? Și în același timp să nu avem impresia că suntem permanent stresați, permanent înjugați și că putem să ne și relaxăm, nu?
Nu cred că putem evita pe deplin stresul. Da. Chiar dacă îți faci un program riguros, și acum vine răspunsul la întrebarea dumneavoastră, vin studenții la mine și mă întreabă cum vă organizați timpul ca să puteți face față provocărilor și responsabilităților zilnice. Și atunci chiar le prezint programul meu. Când mă scol, ce e primul lucru, ceea ce fac, pe urmă, cum continu, cum mă țin față de programul meu, să fiu consecvent față de ceea ce... Dar în același timp trebuie să ai și o oarecare libertate și flexibilitate dacă intervine ceva, vine cineva, are nevoie de tine, să nu fii atât de rigid încât să te ții de programul acela, ne luând în considerare nevoile altora. Și dacă îți faci zilnic un program, zic eu, riguros, și tu ești riguros față de tine însuți, vei reuși să administrezi, să gestionezi timpul într-un fel în care vei realiza multe. Și mă gândesc, când vorbesc de realizare, totdeauna din o perspectivă aceea a revenirii Mântuitorului, în așa fel încât să ai tot timpul acea perspectivă în fața ochilor tăi.
Mulțumesc! Sănătatea este o altă resursă importantă pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Care latura sănătății vi se pare mai importantă? Cea mentală, cea fizică, cea spirituală? De asemenea, să ne spuneți, vă rog, de ce considerați sau de ce, cum apreciați faptul că unii abuzează de sănătatea lor și în consecință o pierd și de ce alții sunt în stare să-și o păstreze?
În primul rând, cred că mintea este important să se dezvolte într-un mod armonios. Și după aceea, sigur, sunt legate. Pentru că, la urmă urmei, cunoaștem foarte bine că ceea ce mâncăm influențează la un moment dat și ceea ce, modul în care alergăm și modul în care gândim, dacă vrem să mergem un pic și mai departe. Este important cu ce ne hrănim mintea. Mi-aduc aminte, Filipeni, capitolul 4, cu 8. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit. Gândurile acestea aduc pace în organismul nostru, în sufletul nostru, dacă vreți. Și de aici vom putea să ne bucurăm, întorcându-mă la viața aceea de plină de bucurie pe care cred că ar trebui să o aibă un așteptător. Aș pleca de la centrul de comandă și de aici aș considera că este important lucrul acesta.
Absolut. Igiena mentală e primul aspect care ar trebui să fie în atenția noastră.
Foarte interesantă asociere de termeni, igiena mentală.
Da.
Vă rog, dezvoltați.
Păi, exact, Filipeni 4:8. Cu ce îți programezi mintea? Cu ce,
ce vezi, ce citești?
Da, prin cele 5 simțuri se programează mintea. Iar mintea poate să ajungă într-o stare, datorită stilului de viață, în care nu mai este capabilă să facă evaluări și decizii bune, principiale în viață, și iată, de acolo începe declinul. Nu doar a minții, declinul corpului, trupului de asemenea și a spiritualității.
Mulțumesc! Cred că în general creștinii pun foarte mult accent pe această latură a sănătății mentale, spirituale. Cum este cu latura fizică a sănătății? Și nu mă refer acum doar la a mânca sănătos sau la a bea ceea ce este sănătos. Poate sunt și alte aspecte pe care noi, generațiile actuale, nu le-am luat în calcul și care ne influențează foarte mult. Vă rog.
Noi trebuie să gestionăm ceea ce am primit. Ce privește sănătatea fizică și chiar în ce privește sănătatea mentală, psihică, există probleme foarte serioase pe care le moștenim. Și aici cred că n-ar trebui să confundăm sănătatea psihică sau mentală pe de o parte cu cea spirituală. Da. Sănătatea spirituală, noi spunem așa, în sens religios, ne referim la sănătatea morală religioasă, dar spiritualitatea aceasta, nu cred că în sensul ăsta ați referit sănătatea spirituală, adică în relația cu Dumnezeu, în lucrurile spirituale.
A trăi conform unor valori morale.
Sigur că există relație între toate astea, dar sănătatea mentală sau psihică, asta este o chestiune care ține de psihiatrie, care ține și care, sigur că are legătură și cu cea spirituală sau invers, se intercondiționează cumva, dar aici este un teren destul de, nu stăpânesc domeniul ăsta, dar vreau să spun că cei care sunt specialiști în domeniu susțin că aspectul ăsta psihic, mental, nu poate fi soluționat doar cu aspecte strict spirituale, adică sunt și
ca nici și ca și în domeniul sănătos.
Da, probabil că și asta. Ca și sănătatea fizică este și un dat pe de o parte, cât ai primit, da?
O zestre genetică,
dar, da. Exact, dar contează foarte mult și uneori se întâmplă să conteze mai mult decât ce ai primit. Cum administrezi ce ai primit? Pentru că unul care a primit 5 talanți în pildă a reușit să mai câștige cu ei 5, nu? Deci e posibil ca prin felul în care administrezi ceea ce ai primit să mărești resursele.
Mulțumesc! Mă gândesc la faptul că multe dintre ocupațiile actuale, îndeosebi în mediul urban, sunt foarte sedentare. Sunt oameni care stau mult în scaun, la birou, în activități care țin de programarea unui computer sau de studiu sau de tot felul de comitete, consilii și așa mai departe, și care, la un moment dat, dacă pe o perioadă lungă de timp continuă în felul acesta, își pierd vigoarea fizică și este afectată și cea mentală, că nu degeaba spuneau romanii mens sana in corpore sano. Vă rog.
Aș întări ceea ce spuneți. Suntem ceea ce facem în mod repetat. Excelența, așadar, nu este o acțiune, ci un obicei la un moment dat, cum să ne imaginăm, o balanță în care în fiecare zi punem doar câte un grăunte, mic de tot, dar dacă este pus în fiecare zi, la un moment dat, balanța va înclina într-o parte. Este extraordinar de important să înțelegem că un drum lung de mii de kilometri începe cu un pas. Iar dacă vrem să facem, dacă vrem să ajungem să facem o schimbare, pentru că la urma urmei asta suntem chemați, să nu rămânem așa cum suntem. Și dacă într-adevăr conștientizăm importanța unei sănătăți fizice, că despre asta vorbim, este simplu, înainte de culcare să ne așezăm și să facem câteva exerciții fizice, pe care de multe ori nu le facem. Să ne trezim dimineața mai devreme și să alergăm o jumătate de ceas.
Iată, un obicei
da?
Foarte simplu.
Și de multe ori nu facem lucrul acesta. În loc să parcăm mașina la o distanță de 2 metri de clădirea unde avem birou, o putem parca la o distanță mult mai... la o distanță considerabilă, să o numesc, da? Și să valorificăm timpul mergând pe jos.
Dar nu mai luăm liftul.
Să nu mai luăm liftul, să urcăm scările, exact. Iar lucrurile acestea, care par banale la un moment dat, dar toate astea, la o sumă a lor, determină, într-un fel sau altul, starea noastră fizică.
Mulțumesc, ne-ați dat și de exemple practice pe care ar trebui să le luăm în calcul, nu doar să ne gândim la ele, să și le aplicăm. Apostolul Pavel face o declarație în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 9, versetul 25, care mi se pare a fi o imagine de la Jocurile Olimpice. Și probabil că el a văzut așa ceva. Și el spune, citez, că toți cei care se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Așa le spune el, înfrânări. Ce rol joacă așadar înfrânarea sau autodisciplina în conturarea unui caracter armonios? Este un alt obicei acesta, da? Autodisciplina, da? Indiferent în ce domeniu al vieții, da? Are un rol important, ne definește la urma urmei ca oameni uneori.
O altă expresie, oarecum, din Galaga Lactioa mi-a plăcut traducerea la versetul acesta, unde spune că strunesc puternic. Iar
Galaga nu avea în minte imaginea unui cal pe care îl ții de hăț.
Sau mai este și o altă imagine, dacă ar fi să traducem acea expresie, înseamnă a lovi sub ochi sau a negri ochiul cuiva. Este chiar o imagine luată de la Jocurile Olimpice ale vremii, dacă vreți, dar nu neapărat atletism, ci mai degrabă box.
Da, Pavel a vorbit despre box. Exact. Mă lupt, dar nu ca și cum care lovesc în vânt.
Exact. Iar mănușile de box ale vremii nu erau mănuși de box în sensul modern, pe care îl cunoaștem astăzi, da?
Cu burete, cu amortizor.
Exact, da? Erau curele de piele, de bou, uneori întărite cu articulații de aramă și lucrurile astea arată forța cu care se lovea la vremea respectivă.
Bun, dar aplicând asta la noi înșine acum, exact. Ce trebuie să înțelegem?
Păi tot el spune că îl țin sub stăpânire.
Corpul meu, da?
Exact. Adică mă lupt cu mine. Acesta este mesajul. E foarte ușor să te lupți cu alții. E foarte ușor. Dar este foarte greu, este mult mai greu să te lupți cu tine. Să te ții pe tine sub stăpânire. Să te ții pe tine în frâu. Și acesta este mesajul. Lucrul acesta este cu putință numai când voința este predată lui Hristos. Acesta, de fapt, este mesajul.
Vă rog. Este interesant că imaginea asta a luptătorului, a creștinului alergător sau luptător, și mai mult apostolul spune în continuare, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Deci asta are legătură cu mântuirea, nu se referă la un strict, la un premiu pe care îl primești.
Cu unul ca se poate veșteji.
După, adică, poți fi mântuit oricum, numai fără coroniță, fără niște premii deosebite. Deci Pavel, omul care vorbea despre mântuirea prin credință, nu prin fapte, și tocmai am învățat câteva trimestre chestiunea asta, fără lege, fără fapte, fără așa, și pe unii înțeleg chestiunea asta într-un sens foarte, foarte popular, așa, ca să spun mai... Adică nu te stresa. Hristos a plătit totul.
Nu contează cum trăiești.
Nu contează cum trăiești. Adică fă ce vrei. Și imaginea asta cu boxerul lui Pavel nu este deloc... Nu este același creștinist cu once saved, always saved. Nu?
Da, este un creștin care se supune la tot felul de restricții, se exact. Autolimitează. E o luptă cu sine.
Da.
Și nu este întotdeauna ușoară. Mulțumesc. În încheiere, vă rog să exprimați un gând final, o idee dominantă pe care ați reținut-o din studiu și dacă este și practică pentru ca prietenii care ne urmăresc să o rețină ca pe o recomandare eventual, vă rog să exprimați într-un minut oricare dintre noastră, dar aștept răspunsul de la fiecare.
Da, eu aș zice, ca să... aș zice că studiul ăsta mi-a făcut bine în sensul că chiar dacă știam de mult lucrurile astea, mi le-a reamintit și sunt conștient că trebuie să fiu mult mai practic în ce privește aplicarea lor, că e ușor să dai sfaturi altora. Deci trebuie să ne autodisciplinăm, într-adevăr. Trebuie să mă autodisciplinez mult mai bine și să folosesc mult mai inteligent resursele primite. Asta zic pentru mine și m-aș bucura și alții să gândească la fel.
Subscriem și noi, mulți dintre noi, sau poate toți. Mulțumim, vă rog.
Cu siguranță că probabil, cu siguranță ascultătorii noștri au avut acea imagine a primului om care a coborât pe lună. Și expresia că este un pas mic pentru om, un salt mare pentru omenire este cunoscută. Însă, despre Neil Armstrong, am citit că înainte să ajungă acolo, a avut peste 300 de ședințe de practică. Și ceea ce nu se spune de multe ori la expresia aceasta, un pas mic și așa mai departe, este că după ce a folosit expresia aceasta, un pas mare, uriaș pentru omenire, a mai adăugat ceva. A fost frumos, exact ca la antrenamentele noastre. Cred că obiceiurile știm cu toții că ne formează și ne vor forma într-un final caracterul. Și de aici importanța fiecărui obicei cât de mic în dezvoltarea caracterului nostru.
Vă mulțumesc, vă rog.
Timpul este acel element pe care Dumnezeu ni l-a dat, cel mai prețios dar, de multele daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat, timpul. Un aspect practic e următorul, și anume să faci în așa fel încât timpul acesta pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu să aibă un aspect sau un fragment, un segment al lui să fie consacrat lui Dumnezeu în fiecare zi, fiindcă îi aparții tu și timpul tău, ca atare să ai părtășie cu această divinitate care ți-a dat.
Mulțumesc, deci nu doar o zi pe săptămână, ci nu un timp în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă aștept, evident, cu drag și într-o altă ocazie, poate în formula aceasta sau în altă formulă, însă am fost onorat să vă avem în emisiune astăzi. Dragi prieteni, există oameni cărora lucrurile li se întâmplă pe acest pământ și chiar și viața pe care au primit-o pare să fie un accident fericit. Din perspectiva lor, viața și resursele se consumă. Însă există și oameni care își conduc viața după reguli și care își gestionează resursele din perspectiva viitorului, din perspectiva revenirii Domnului Iisus Hristos. Sperăm că și dumneavoastră sunteți dintre aceștia, din a doua categorie, și tocmai de aceea, ca de obicei, Biblia este ghidul nostru pentru a învăța cum să trăim o viață decentă, o viață plină de credință, asemenea celor care ne sunt înaintași, apostolii sau alții care au trăit în veacurile trecute. Vă rog așadar și vă sugerez, citiți Biblia și ascultați-vă întotdeauna conștiința. La revedere! Thank you.